Salam sejahtera, salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Berikut tumpuan utama kita pada waktu ini. Sarawak kian hampir komersialkan bahan api daripada alga. Roland Saga kesal Fadlina enggan berjumpa. Penghutang hasil Sabah pada 2022 cecah RM6.96 bilion. Sarawak bahas surat mengkomersialkan pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF selepas tempoh percubaannya. Menurut Premier Sarawak Tan Sri Abang Juari Tun Openg, ia bergantung kesesuaian negeri itu dari sudut proses pengeluarannya.
Jelas Abang Johari, Sarawak kini boleh menghasilkan sekitar 10,000 tong minyak alga mentah sehari berdasarkan setiap 1,000 ekar kawasan tanaman alga.
As of today, roughly about $50. Dan kalau ia dijual kepada refinery, because you have to do bio refinery. Lebih kurang harganya $110 per barrel. So that is the market as of now. Dan saya nampak bahawa once we have mass produce banyak begini, the technology, because there is economies of scale, then one day the production cost may come down.
Jelasnya lagi, bumi Kenyalang bertuah kerana mempunyai sumber alam yang kondusif untuk penghasilan sumber ekonomi hijau tersebut.
Tadi kita telah mendengar taklimat yang telah diberi oleh pihak saintis kita daripada Petronas. Dan apa yang berlaku ialah kita mempunyai prerequisite that is required in the production of algae crude oil. That is dia punya sunlight mesti cukup. Nombor dua, dia memanglah CO2. Dan ketiganya iklim, keadaan cuaca. Dan kita mempunyai coastline yang agak panjang kerana teknologi ini menggunakan air laut.
Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakar Sarawak, Dato' Roland Saga Hui In, meluahkan kekecewaannya terhadap Kementerian Pendidikan KPM yang dakwanya enggan melayan permohonan untuk berbincang mengenai isu pendidikan yang mendesak di negeri itu. Saga menegaskan percubaan kementeriannya untuk mendapatkan pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq, telah diabaikan sejak beliau memegang jawatan pada Disember tahun lalu. Selain terkilan, lawatan KPM ke Sarawak baru-baru ini tidak dimaklumkan secara profesional kepada pihaknya untuk terlibat sama.
I didn't fail to meet her. Actually, I met her when she went to pay courtesy call with Premier. So Premier asked me to come. I met her, but of course, it cannot be something that we discuss because we have discussion with Premier himself. Is something different. So we are trying to get a time from her to meet her and discuss things to her. But so far, no dates yet. Huh? No dates yet. I can accept that maybe because too busy because she's new. But I hope in the near future she will be able to see us. But the most important thing is what we discuss with them, they must take it seriously. If we go there and then just talk, it's no use. I don't want to waste my time on those sort of things.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas sesi penggulungan kementerian pada persidangan DUN Sarawak pada Isnin. Terdahulu dalam ucapan penggulungannya, Roland menjelaskan terdapat beberapa isu mendesak dibangkitkan untuk makluman KPM, antaranya isu kekosongan jawatan guru besar dan pengetua di beberapa sekolah di Sarawak.
Sementara itu, tegas Roland lagi, pelantikan guru besar dan pengetua melalui pensijilan program kelayakan profesional Kepengetuaan Kebangsaan NPQEL dilihat menjadi punca kelewatan jawatan tersebut diisi di beberapa sekolah di Sarawak. Menurutnya, kaedah pelantikan yang diperkenalkan KPM itu sekaligus telah mengambil alih bidang kuasa yang sebelum ini dilaksanakan menerusi Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Selain pensijilan NPQEL itu pula, hanya dianugerahkan oleh satu institusi pendidikan sahaja, iaitu menerusi Institut Aminuddin Baki.
Now all these authorities, including appointment to act as headmasters and principals, are centralized at the Federal Ministry of Education and the Public Service Department Malaysia. Despite the well intention by the Federal Ministry to improve the quality of the school leaders, this has inadvertently delayed the whole process of appointment and replacement of headmasters and principals.
Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan DUN Sarawak pada Isnin. Setakat ini, 5 buah sekolah di Sarawak tidak mempunyai guru besar atau pengetua melibatkan SK Penasu, SK Nang Semah, SK Batang Lasa, SMK Tuh Puan Datuk Patinggi Hajah Nurmah dan SMK Jalan Oa.
Seterusnya, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak akan memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk meluluskan penggunaan jalur spektrum berkaitan bagi mempercepatkan usaha perluasan liputan internet di negeri itu. Cadangan ini juga dibuat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk mendapat pengesahan dan persetujuan kerajaan negeri sebelum memperuntukkan spektrum kepada mana-mana pihak yang ingin beroperasi di Sarawak.
Menterinya, Datuk Julaihi Narawi berkata ia selaras pindaan kanun tanah Sarawak untuk KKD mempertimbangkan initialized spectrum dikembalikan kepada SKMM seterusnya diperuntukkan kepada pihak yang berminat membangunkan infrastruktur telekomunikasi di Sarawak.
Penggunaan spectrum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kalau merujuk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Menteri yang bertanggungjawab dalam hal ini, Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital, boleh memperuntukkan penggunaan jalur spektrum yang berkaitan kepada Sarawak di bawah Seksyen 159 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dengan keluasan yang hampir sama dengan Semenanjung Malaysia, masih terdapat banyak penempatan yang belum mendapat liputan internet yang meluas dan berkualiti di Sarawak.
Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementerian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching pada Isnin. Spektrum yang terdiri daripada jalur-jalur frekuensi radio ketika ini dikawal selia sepenuhnya Kerajaan Persekutuan melalui SKMM. Pindaan Seksyen 237 dan 213 di bawah Kanun Tanah Sarawak Bab 81 pada tahun 2022 telah memberi kuasa kepada Kerajaan Sarawak untuk mengawal selia ruang udara termasuk pengurusan dan penggunaan spektrum.
Sabah melakar sejarah apabila pungutan hasil pada tahun lalu direkodkan mencecah RM6.96 bilion ketika persekitaran ekonomi dunia yang tidak menentu. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johar Mairuddin menyifatkan ia rekod pungutan hasil tertinggi dengan peningkatan sebanyak 28% berbanding tahun sebelumnya.
Beliau bagaimanapun mengingatkan Jabatan Pemungut Hasil Negeri untuk menggandakan usaha ke arah pungutan hasil yang lebih tinggi pada tahun ini melalui penjanaan hasil baharu yang inovatif.
Pelan pembangunan SMG Kerajaan Negeri mengambil pendekatan meningkatkan hasil melalui kekuatan dan peluang yang ada dan pada masa yang sama menggalakkan ketirisan hasil dengan mengamalkan tadbir urus negeri yang baik. Perjanjian dengan Petronas Commercial Collaboration Agreement di materi yang diprinsipkan greater say, greater participant, greater revenue melalui kolaborasi ini, negeri Sabah akan mendapat perkongsian hasil, penyertaan dan penguasaan yang lebih besar berkaitan minyak dan gas.
Katanya lagi, Kerajaan Negeri melalui Sabah Energy Corporation SEC telah menandatangani perjanjian bekalan gas asli dengan Petronas yang menjadikan SEC sebagai pembekal dan pengangkut gas asli domestik terbesar di negeri itu.
strategik pembudidaya polisi fiskal terus dikembangkan dengan perluasan skop pencukaian produk petroleum kepada produk petrochemical yaitu amonia dan urea yang telah menyumbang hasil tambahan. Melalui inisiatif ini royalti dan cukai jualan dan perkhidmatan sales and services tax SST daripada sektor minyak dan gas dijangka mencaca ringgit Malaysia 2.45 bilion setahun.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Kerajaan Negeri sempena istiadat pembukaan penggal keempat Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-16 di Dun Sabah pada Isnin.
Sistem pengurusan sisa pepejal dan kebersihan awam yang efektif akan terus diberi perhatian oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi meningkatkan kesejahteraan kesihatan awam dan kualiti alam sekitar di negeri itu. Tun Juha Mahirudin berkata, tumpuan akan diberikan terhadap rancangan membina, menaik taraf serta memanjangkan jangka hayat tapak pelepasan sampah.
Inisiatif untuk mengurangkan sampah juga akan diperkasa dengan penyediaan Cabin Collector Center 3R, Food Waste Composter dan Pusat Plastery kepada PBT selaras dengan penggubalan enakmen pengurusan sistem pepejal dan kebersihan awam 2022. Kerajaan Negeri akan menyediakan draft peraturan-peraturan kepada enakmen tersebut agar pemakaiannya dapat dikuatkuasakan tahun ini.
Sementara itu, tumpuan juga diberikan kepada penyediaan pelan tempatan bagi membantu Kerajaan Negeri, khususnya pihak kuasa tempatan PBT untuk merangka hala tuju strategik pembangunan kawasan bandar dan luar bandar. Tambah beliau, untuk tahun ini, Kerajaan Negeri menyasarkan pelaksanaan sebanyak 4 pelan tempatan baru di 4 daerah iaitu pelan tempatan Kota Belud, Tenom, Nabawan dan juga Kimanis.
Rang undang-undang RUU anti lompat parti yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah akan diteliti dan dibahaskan terlebih dahulu sebelum keputusan menyokong atau sebaliknya dibuat terhadap RUU berkenaan. Jelas Presiden Warisan Dato' Sri Muhammad Syafiee Abdul berkata, beliau akan menjadikan bil persendirian RUU parti itu sebagai rujukan sewaktu sesi perbahasan meskipun ianya tidak akan dibentangkan.
I don't want to discuss the detail part of it. Because I was privileged to have access reading it, but since it's already embargo, I don't want any. But cuma saya nyatakan, this is the private bill, and since it's already dibentangkan, it doesn't mean that this private bill ianya tidak perlu kita bentangkan. Kita tidak akan bentangkan. Tapi dalam perbahasan, saya akan masukkan.
Beliau berkata demikian di dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Parti Warisan di Kota Kinabalu pada Isnin. Mengulas mengenai kekeliruan sebelum ini sama ada RUU berkenaan akan dibentangkan Kabinet Negeri ataupun tidak, Syafiee berkata perkara tersebut sepatutnya dimaklumkan lebih awal kepada Speaker dan pihak pembangkang bagi mengelakkan persepsi negatif terhadap Kerajaan Negeri.
Dengan itu sekian Awani Borneo, saya Nixon Nyamba, teruskan bersama Esra Awani. Kita jumpa lagi.